Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aidis Tomsons studijā. Iekšējā drošība būs mūsu šīsdienas krustpunktā fokusā. Kā jau ceturtdienās mēs aicinām studiju šajā laikā kādu no valsts amatpersonām, lai varētu viņu iztaujāt. Un tad šodienas viesis ir valsts policijas priekšnieks Armands Rukas. Labdien!
Labdien!
Pieaugot drošības riskiem Eiropā, tā iekšējā stabilitāte neapšaubāmi kļūst tāda īpaši svarīga, tāpēc mums ir par ko runāt studijā šeit, arī iztaujāt policijas šefa gatava kolēģi Jānis Goldbergs, žurnāls dienas biznesa, sveiks.
Labdien.
Gats Suhaveckis, TV3 ziņas, sveiks.
Sveiks, Aida.
Nu, un klausītāji aicināt sūtīt savus jautājumus mūsu vai caur mājaslapu, sūtiet Latvijas Radio 1 mājaslapu vai arī caur WhatsApp. Tad nu, numurs ir 2566-0440. Es iesākšu to drošības tematiku, tāpēc, ka nu, mēs redzam, nu, tie satraukums spriedze auga arī tajā ārējā drošības stāstā, un tur atsaucoties uz izlūkdienesta informāciju, arī tā starptautiskā presa daudz raksta par tiem sabotāžas un provokāciju riskiem, kas organizēti no Krievijas. Nu, mēs tā lielā mērā esam saskārušies tikai to pārauto kabeli, nu, tur arī par to apzināto sabotāžu šaubas mums ir. Paveicies, ka nekas nav noticis Latvijā vai arī valsts policija kaut kur ir pielikusi kādu roku, pieliekot pie kādiem nezināmiem novērstiem noziegumiem vai mēģinājumiem?
Viennozīmīgi un vēlreiz viennozīmīgi, tāpēc, ka tas ir nepārtraukts darbs šajā pēdējo 3 gadu periodā. Sākoties karam Ukrainā, nu, bija jāpārskata mūsu reaģēt spējas un virzienu prioritārie. Protams, ka skaidrs, mēs neesam šajā jautājumā vieni, tas ir ar valsts drošības iestādēm arī sadarbība ikdienas, un nu, šeit jāsaka ir, ka laikam ir lietas, ko publikai mēs nestāstam un arī nedrīkstam stāstīt, ja, bet vienlaikus mēs arī esam redzējuši dažādas aktivitātes, un kā jūs minējāt, viens ir kabelis, kur notiek izmeklēšana, okupācijas muzejs, droni, Un citas lietas, jā, kas raisa šo te nepieciešamību pātrināt, reaģēt un attiecīgi gan izmeklēt un, protams, arī primāri jau novērst. Un šie dažādi veidi incidenti pie kritiskās infrastruktūras, aktivitātes, nu, tas ir nu, pieaudzis šajos te pēdējos gados un īpaši tuvojoties kādām nozīmīgiem notikumiem aktivitāte pieaug vai samazinās, un tas ir nepārtraukts darbs. Viennozīmīgi nu, mūsu darbs tur ir tiešām liels ieguldījums un spēja nepieciešama.
Pieminēto incidentiem, nu, šajā reizē runājot par droniem pie lidostas, tad tur beigās ir kaut kāds rezultāts vai nav nekāda šobrīd? Runājot, es domāju, par to iespēju atrast, kas un kāpēc.
Tātad šobrīd krimināla procesa, ņemot vērā, ka šeit tiek saskatīta kaitniecība, attiecīgi pēc piekritības saskaņā krimināla procesa likuma prokuratūras lēmums ir nodot izmeklēšanai valsts drošības dienestam, tāpēc pa izmeklēšanas gaitu šobrīd esošo situāciju man nav tiesību komentēt un attiecīgi jājautā droši vien kolēģiem, bet jāsaka tā, ka nu, kā sabiedrībai mums ir jābūt vienkārši gataviem un stresa tādiem noturīgiem un šo te risku vadībai ir jābūt visaugstākajā līmenī, jo šie ir hibrīdi rīki, ar kādiem mūs testē. Viens ir droni, cits tas ir sprādziendraudi, nelegālās migrācijas instrumentalizācija, cita veida izpausmes, propaganda, attiecīgi aizliegtā satura izmantošana, šīta satura izmantošanas veicināšana, aizliegtās televīzijas dažādas un pāraides nodrošināšana. Nu, tas tāds ikdienas darbs ir un absolūta 100% teiksim, spēja pilnībā novērst, ka mūsu gaisa telpā neparādīsies neidentificēti droni, kuri ir ar tādu vai citu mērķi, šobrīd garantēt nevaram nec mēs, nec kur arī citās valstīs. Nu, tā ir realitāte šodienas. Cita lieta ir, mēs šo spēju varam kāpināt tehnoloģiski, arī ar cilvēku resursiem, pārskatot rēģēšanas šos te algoritmus, plānus, sadarbspējas starp institūcijām. Tas arī ir pēc tā incidenta vēlreiz pārskatīts un attiecīgi izvērtēts un attiecīgi lēmumi ir pieņemti. Šobrīd atbildīgās institūcijas rod līdzekļus, lai stiprinātu šo kapacitāti, jau tur aktīvi darbojās. Nu, tāda ir realitāte.
Man te būtu, protams, jautājot, bet kolēģi...
Jā, ja trīkst paturpinot par droniem, tieši šodien Saeimu otrajā lasījumā skata likuma izmaiņas, kas paplašinās policijas tiesības notrieg dronus. Cik svarīgs ir šāds jauns regulējums un vai policija ir pietiekami labi tehniski aprīkota, lai to varētu izdarīt?
Jā, mēs patiesībā pie šie jautājumi nenonācām burtiski dažas nedēļas atpakaļ, kad lidostā Rīga parādījās dronu. Mēs dronu nodaļu esam izveidojuši jau vairāk kā 2 gadus atpakaļ, specializēta struktūra vienība, kur esam savu iespēju resursi robežās, esam gan tehniski aprīkojuši, gan cilvēku resursu piesaistījuši, apmācījuši. Mums pašiem ir arī Valsts policijas koledžā šo te gan dronu pilotu apmācību, arī sertifikācijas iespējas, un mēs cieši strādājam kopā ar šo te jomu pārzinošajiem kolēģiem, gan no militāristiem, gan arī no privātā sektora un tā tālāk. Cita lieta ir, cik spējīgi mēs esam, kā lai saka, tik galā ar tiem izaicinājumiem dronu jomā, ka šīs te ierīces visu laiku nepārtraukt ļoti mežonīgā ātrumā attīstās, un proti šeit arī visu detektēšanas iekārtas, arī pretdarbības, arī neutralizēšanas iespējas ir visu laiku jātīst. Likumā paredzētās izmaiņas mēs jau pirmās sākotnējās jau virzījām jau būtībā jau 2 gadus atpakaļ. Tas ir atkal kārtējais tas process, kas nonāk vienā vai otrā institūcijā uz saskaņošanu, tiek sūtīts atpakaļ, līdz kamēr nonāk parlamentam uz galdu. Likums par policiju, vispārējie pienākumi, tiesības un uzdevumi paredz arī rīkoties mums arī bez šīm izmaiņām, ja tiek apdraudēti cilvēki un tam līdzīgi. Es tā uzskatu, bet cita lieta ir nevelti mums arī specializēt, teiksim, ministra kabineta noteikumi par speciāliem līdzekļiem, kur ir īpaši kategorijas un bīstamības speciāli līdzekļi, kur tikai ir īpaši komandu, īpaši atļauju vispār drīkst pielietot. Kaut vai tas pats ūdens metējs, tur ir tikai iestādes vadītāja atļauju vai viņa pilnvarotas amatpersonas atļauju un kur un kā izvērtējot rūpīgi apstākļus, kādu kaitējumu tas var nodarīt. Tas arī pa citām ierīcēm, arī šeit tālvadības un automātiski vadāmo šo te dažādu gan gaisa guļu, gan tie arī varbūt ūdens, zemūdens droni arī un tam līdzīgi, ja visas šīs ierīces attīstās, tad šī te ietekmēšana, viņa ir rūpīgi jāizvērtē. Kā mēs apdraudam apkārtējo to vidu, kurā vietā tas notiek, tā ir kritiskā infrastruktūra, tāda kā lidosta, piemēram, tagad arī elektronisko sakaru likumā, kas ir atsevišķs regulējums nepieciešams, lai mēs drīkstētu to impulsu izmantot, respektīvi iedarboties uz elektroniku, lai šo dronu noslāpētu, lai viņš respektīvi tādā veidā tiktu neutralizēts. Jāsaprot, ka ar slāpētāju tik noslāpēts arī cits elektroierīces. Stādoties priekšā, ko tas nozīmē lidostā, ja tas, teiksim, nav saskaņots ar gaisa satiksmi, ar civilās aviācijas aģentūru un tam līdzīgi. Ļoti rūpīgi vienmēr izvērtējam šobrīd kinētiski vai mehāniski, ja tā var izteikties. Proti, mēs pie tiem apdraudējumiem arī tagad esam gatavi viņu šo te rīku arī neutralizēt. Vienlaikus, protams, jāvērtē kādos apstākļos un kādas ir reālās iespējas, ja tas ir drons, ko detekcijas ierīces pieejamās neuztver. Ir modificēts, darbojās frekvencēs, kas nav atļautas un tam līdzīgi. Nu, neuztver detekcijas ierīces drons, pielidot vizuāli, tu viņu redzi, viņš aizlido, izslēdz savus gaismas, tātad notiek tāda kā spēle, kā kaķis ap pēli, un reāli tas notiek augstu gaisā, tur nav pat nekādas fiziskas iespējas ar viņu tik galā, un tāpēc tas policists, kas tur ir uz vietas, vai jebkurš, un ja viņam tādu rīku nav, viņš nevar neko faktiski izdarīt, tāpēc tas ir tehnoloģija sacensība arī starp ļaunajiem un labajiem, kas esam mēs, protams, un mūsu kolēģi, un šeit, lai tādu tiešām šobrīd jau mēs esam arī aprēķinus veikuši un saprotot, cik tas maksā, tie miljoni. Tie tiešām miljoni, plus vēl kritiskās infrastruktūras objekts, jau nav tikai lidosti. Ir ļoti daudz dažādas kategorijas kritiskās infrastruktūras objektu, un policija nespēs visus nodrošināt ar šīm tehniskām ierīcēm, detektēšanas ierīcēm, tāpēc arī nevelti Nacionālās drošības likumā skaidri un gaiši ir uzrakstīts, ka kritiskās infrastruktūras turētājs valdītājs tātad rūpējas par šo aizsardzības pasākumu nodrošināšanu un īstenošanu. Patiesībā. Un mēs esam, protams, ka mēs esam rēģētāji, tāpat kā attiecīgās, teiksim, kritiskās infrastruktūras atbildīgā drošības iestāde, nu kādai kategorijai ir piederošīta kritiskā infrastruktūra, kas arī saskaņo, tā teikt, arī zināmā mērā rosina uz kaut kādiem, teiksim, pasākumu stiprināšanu, ja tas ir nepieciešams pēc riska izvērtējuma konkrēto kritiskās infrastruktūras turētāja plāni attiecīgi saskaņotie un vispārējais, kā rīkoties izstrādātie algoritmi. Un droši vien varbūt vienā vai otrā kritiskā infrastruktūrā. Tātad viens ir līdzekļu trūkums, otrs ir varbūt nu, kaut kāds zināms varbūt gribas trūkums vai sapratnes trūkums tajā brīdī, kurā kas ir bijis, ja. Nu šeit mēs esam tur, kur mēs esam, un par policijas gribētu teikt, nemetīšu nekādā veidā savu kolēģu virzienā akmeni šajā gadījumā, ņemot vērā arī, ka šobrīd mēs jau kādu krietu laiku atpakaļ vēl pirms visiem šiem skaļiem incidentiem jau esam uzsākuši un piesaistījuši finansējumu, arī gūšu atbalstu. Tas ir no valdības atbalsta. Mums arī, teiksim, tiek šobrīd vasaras vidū būs piegādāts speciāli, ražots speciāls, teiksim, dronu komandcents ar visām, teiksim, tādām iekārtām. Bet tas ir tikai sākums tādā, nu, ja mēs gribam cīnīties ar šādu veidu modificētām ierīcēm, kas tiek vērstas pret mums, pret mūsu kritisko infrastruktūru, pret mūsu sabiedrību, lai raisītu paniku, lai redzētu rēģētspēju, lai nu, visādā veidā varbūt arī kaitētu šai gadījumā, kā lidostā bija un tā tālāk.
Es varētu paturpināt vēl par to drošību mazliet tādā zemākā līmenī, kad, kā zināms, jums bija vakances, jeb kadra nekomplekts, jāceros turpat līdz 40% atsevišķās pārvaldēs un vai vietās, un tur ir tādi vairāki vektori. Pirmais, kad, kas tad ir par iemeslu, vai nauda, algas, vai teiksim, nepietiekam izglītību, ka jūs nevarat viņus paņemt darbā, tie, kas gribētu, un vēl noslodzē, kas ir otrs vektors, kad varētu būt, ka ir kaut kādas sīkie noziegumi, kuras varbūt vajadzētu noņemt no policijas izskatīšanas, un tie galdi paliktu vieglāki un varētu vairāk strādāt. Tad šajā tie aspektā kā ir ar kadriem?
Jā, ar kadriem mēs jau ziņojam katru gadu. Gada sanāksmēs pārskatos arī sabiedrībai, un arī iepriekšējais gads nav bijis izņēmums, cilvēku skaits samazinās. Cēloņi diezgan daudz ir patiesībā, bet nu, lielākais jautājums ir, kā ar to cīnīties un ko tu mēs daram. Mēģināšu visu pēc kārtas. Tātad pirmā dišķibela, tātad 2008. Gads, raisīja nepieciešamību tā laika acīm skatoties arī valsts pārvaldē, attiecīgi arī dienestos mazināt cilvēku skaitu pār pat 1100 cilvēkiem, arī fiziski esošie dienestā policijas darbinieki tajā laikā tika palūgti atstāt dienestu vietu sakarā ar štatu samazināšana, visi punkti. Tātad mēs tās sekas šodien jūtam vēl joprojām. Paskatāmies dzimstību 2000. Gados, tātad, nu, pajautājiet, tur diezgan bēdīgs tas skats ir, teiksim, tie jaunieši, kas šobrīd sasniedz tos 19 gadus, absolvē vidusskolas, ja cik tad viņi ir pieejami darba tirguma, arī augstskolām un viss pārējais, ja. Notiek arī cilvēku izbraukšana no valsts. Mēs redzam, ka katru gadu sakal pastījos centrālās statistikas pārvaldes, teiksim, tos datus. Nu, diezgan skarbi, godīgi sakot, ja 2005. Gadā, ja mēs skatāmies, ir 2,280,000, šobrīd mēs esam 1,880,000, laikam, no kaut kas tam līdzīgs. Nu, tad, ja mums gadā absolvē vidusskolu, ja no 11,5 tūkstošiem 3,5 neabsolvē, ja tur kaut kas apmēram tāds bija, ja, tad tie cilvēki, kas kvalificētos no studijām arī policijas koledžā un robežsardzes un tam līdzīgi, ja, nu, šajā te tiesība aizsardzības sistēmā, nu, proti, mums ir jādara viss, lai paildzinātu šo te cilvēka darba ilgi, nu, respektīvi viņu motivētu palikt dienestā arī sasniedzot šo noteikto pensijas vecumu un kur arī ļoti rūpīgi ir jāskatās runājot par izdienas vecumu celšanu. Tur ir arī plaša diskusija, kas ir bijusi un tā tālāk. Jo es nedomāju, ka jūs nu, reāli cilvēks domājoši noteikti saprot, ka ugunsdzēsējs glābējs vai tur speciālo uzdevumu bataljonu policists, ja tur omegas policists vai robežsardzes pēcvienības sigmajā kaujinieks, ja attiecīgi nu, viņš nespēs pēc 50 gadiem tur glābt, rāpties pa sienām un izdarīt, teiksim, nu, tīri fizioloģiski ja, daudzas lietas, tāpēc noteikti tas ir kategorizējams. Mums ir vienkārši jārod iespēja, ko mēs arī daram, motivēt cilvēkus pagarināt dienestu, kam veselība un fiziskā kondīcija to ļauj. To mēs arī daram, un mūsu atalgojumā mēs esam iestrādājuši kritēriju, bet acīm redzot, tas nav īsti vēl līdz galam pietiekams. Atalgojums bija zem vidējā tautsaimniecībā ilgu laiku, un tas arī ietekmējis ir. Un ja pagājušā gadā 120 kolēģi, kuri nav nekādas sociālās garantijas sasnieguši, vienkārši pēc 5, 6, 10 gadu izdienas pasaka paldies, man pietiek, un es eju meklēt citu darbu tirgu, un darba tirgu meklēju citu vietu savu. Tas nav forši, un arī iepriekšējos gadus mēs to novērojam. Šobrīd piešķirtais atalgojums tiešām ir būtisks kāpinājums. Mēs skatāmies, ka vidējā alga neto policijā tagad ap 1800. Nu, tas ir tas, ar ko mēs varam uzrunāt cilvēkus, pievienoties mūsu kolektīvam, jo ne tikai ārējā drošība ir svarīga, bet iekšējā arī mēs to visu ļoti labi saprotam. Un nevienam nepatīk gaidīt policijas norīkojumu, kurš nespēja laikā ierasties, jo tā vienkārši gluži nav. Un jā, paturpinot runāt, ko tad darīt, tas ir liela daļa jautājuma ir arī saistībā ar mūsu darba organizācijas pārskatīšanu, ko mēs esam policijas reformas ietveros izdarījuši, struktūra izmaiņa, darba organizācija, tehnoloģija ieviešana, tai pašā ceļa satiks uzraudzībā vidēja ātruma, kontrolas sistēmas, attiecīgi šie te transporta līdzekļi, kas aprīkot arī ar visām sistēmām, kas nolas gan pārkāpumu, gan pārkāpēju un viss tam līdzīgi. Tālāk mums ir viedīgs projekts, jā, respektīvi visaptverošu video novērošanas arī šī sistēma uz Latvijas valsts ceļiem, kas šobrīd arī ir ceļā uz ieviešanu, teiksim, tiks dažādos konkrētos mezglos. Arī vēl papildus uzstādīts kameras un jau ir uzstādīts, tas sāks darboties, tas ir dati analīze, ko var strādāt attiecīgi pēc metadatiem. Arī smago sevišķi smago noziegumu atklāšanu, īpaši ko paveic mobilās organizētās noziedzīgās grupas. Tas ir viens otrs satiksmes arī uzraudzība. Tas ir gan viņets, gan tehniskās apdrošināšanas, gan tehniskās apskats, gan apdrošināšanas vispārējais. Arī tas vēl ir virziens, respektīvi šādā veidā arī rosinot un veidojot mūsu to vīdi tādu, ka cilvēkam negribas vairs pārkāpt arī ceļu satiksmi, mazinot arī uz ielām gājušo, uz ceļiem gājušo bojā gājušo skaitu, kas arī panākts visu laiku zemākais uz ceļu bojā gājušo skaits ir tieši 24. Gadā. Bet ir vēl darbs priekšā. Tā, ka šeit ir daudz jautājumu, un piesaistot, mēs piesaistam arī cilvēkus, kas ir jau ar augstākām izglītībām. Mums ir speciāla programma, kas atbilst izglītības tematiskās jomas, 4 gadā uzņemšanas, nulle kā pagājušā mēnesī Rīgas reģionam, piemēram, 5 kolēģi pievienojas, tūliņ Rīgas reģionam pievienosies 34, kas apsaulē policijas šī te reaģējušā policista īsā cikla programma, nu, 2 gadi ar dažiem mēnešiem, ja kas tūliņ būs reaģēšanā papildus klāt cilvēki. Tā ka, nu, virziens ir pareizs, un es domāju, ka nostabilizēties mēs spēsim, bet mazināties mums īsti nav kur, tāpēc arī izmeklēšanai ir izmeklētāji palīgiņas.
Tas virziens par sīko noziegumu dekriminalizāciju, nu, ir jau izskanējis, kā jūs...
Jā, es skatos šajā virzienā. Tas ir šobrīd diskusija, mēs esam diskutējuši arī ar ģenerālprokuratūras kolēģiem, jo ko mēs panākam ar šo te tādu kriminālu procesu klasiskā izpratnē, lai arī ir vadlīnijas un vienkāršots un pātrināt šis process, tas tāpat nesamērīgi liels ieguldījums attiecībā pret to ieguvumu. Un šeit man arī priekšā ir tikšanās ar attiecīgiem, teiksim, šiem te komersantiem par šo situāciju un tā tālāk. Nu, es gribētu vērst uzmanību, ka tomēr nu, mēs katrs cenšamies savu māju pasargāt, vai ne? kaut kādu sētu, uzlikt durvis slēdzeni iekārtot un logus aizvērt un kāds zuni tur, kāds video novērošanu uzliek. Šeit es teiktu tā, ka nu, nav arī teiksim, tā labais varbūt šis te stāsts par to, ka apkopo teiksim, reizi nedēļā tur notikums kaut kāds, tur zādzības viena, otra, trešā, tālāk iesnieguma gūzma, jā. Jāpadomā arī ir par šo individuālo apsargāšanas iespēju, nu, kapacitātes celšanu, es teiktu. Nu, es saprotu, ka gribas visur to policistu nolikt, bet diez vai tas izdosies. Un otrs ir tas, ko mēs ar šo te, ar šiem te zaglēniem, ko lai mēs darām īsti. Tad, nu, proti, ja tur ir vairāk šīs te epizodes, nu, acīm redzot šeit, nu, kas var viņam palīdzēt nākt pie saprāta, nezinu. Darbs varbūt probācija un tam līdzīgi, bet vienlaikus arī, dzen, nu, ja viņš nepārtrauc šo noziedzīgo rūpalu, kas tāda kaitīga, tāda kaitinoša sabiedrība lieta, ja arī uzņēmējs un arī cilvēks kopumā, un to sīko zādzību tiešām ir tūkstošiem, ja, tad nu viens es redzu, kad tomēr, kad savācās kritiskā masa, tad tas ir ieslodzījums reāls, brīvības atņemšana, nu, kur tomēr arī būtu tādai vispārējai izpratnei par to jābūt, ka tikko to viņu palaid vaļā, viņš atkal iet dar to pašu. Otrs ir, nu, vēl es redzu sabiedrisko darbu, un varbūt tas, par cik mums ir vienkāršotāk strādāt savā ziņā tajā pašā administratīvajā pārkāpuma procesā. Mums ir arī elektronisks šis te process, tātad APS sistēma ieviest. Protams, mēs esam ceļā uz e-kriminālietas ieviešanu, bet tas vēl ir daudz jautājumu, virzās, pagarinās, kaut kad būs, bet kad būs, ja, un tad ir citas valsts, kur šis ir, nu, teiksim tā, kā administratīvas tādas sīkās zādzībiņas, ja, kaut kāds līdz noteiktai summai, Igaunijā, piemēram, līdz 200 eiro nerosina krimināla procesa, ja. Vai pasakot jums, vai 200 eiro ir nebūtisks zaudējums, jūs noteikti teiksiet, nē, tā nav taisnība, 200 eiro arī man būtisks, neviens cilvēks nepateiks. Un ja policija piekrītot prokuratūrai pieņemam lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu, teiksim, par zaudējumu 200-300 eiro, lai arī tas būtu lielais komersants tirgotājs. Viens tāds 300, otrs tāds 300, trešais jau darbinieka alga mēneši viens sanāk, vai ne? Un skaidrs, ka neapmierinātība. Un ja mēs kā valsts tad pasakam, šeit ir nebūtiska zaudējuma apmērs nebūtisks, kas ir šobrīd puse no minimālās mēneša algas, ja? Nu, tas arī īsti nav pareizi.
Jūs tā kā esat pret vai par, es nesapratu?
Es esmu par to, lai meklētu risinājumu, lai maksimāli maz tiktu iesaistīts valsts darba spēks, kas ir policija, prokuratūra, tiesa, lai pēc iespējas ātrāk tad sots sasniegtu vainīgo, un šis sots viņu sasniegt. Viens ir virziens maksimāli vēl vienkāršot šo kriminālu procesu, vispār nevis kaut kādās vadlīnijās, bet vispār kriminālu procesuāli. Otrs ir tiešām varbūt skatīties arī līdz kaut kādai summai tieši šajā te administratīvās atbildības virzienā, kas varbūt šo procesu arī padarītu vienkāršotāk.
No klausītāja Mainārs jautā šādi. Man Rukkungam jautājums saistībā ir ar Lato Lapas paustiem izteikumiem par to, ka Rukkungs ir gļēvas mēlis un noziedznieku piesedzējis. Gaļ jau varbūt ir bijušai kāda cita izteikuma, kas veltīti viņam, bet es neatdzirdējis, ka Rukkungs būtu vērsies kaut kā tiesā pret publicistu par godna cieņas saiskašanu vai apmelošanu. Man jau šķiet, ka nu, te viņš garākā vēšlē, bet sakot, nu, ja tas tā ir, nu, tad tas nozīmē, ka rodas priekšstats saprašanu par to, ka situācija policijā ir slikta.
Izmantojot iespēju, tātad pateikšu, es neesmu nec gļēvs, nec mēlis un nec negodprātīgs. Un, protams, ka šie te apvainojumi un vispārējais, nu, tīri formāli dot pamatu arī cilvēktiesiskā kārtā vērsties ja, par šādiem apmelojumiem un tam līdzīgi. Bet vienlaikus es arī būdams kā viena no tādām valsts amatpersonām vadu tomēr ļoti lielu iestādu un saprotu, ka nu, kā lai saka, metiens ar tomātu manā virzienā piederās pie lietas dažkārt, nu, es pieciešu, jā. Bet vienlaikus arī vēlos pateikt, ka šī te tāda visatļautība, es tagad nekonkretizēšu tur Lapas kungs vai vēl kā citu kungu, ir vienkārši cilvēki, man liekas, nu, kā lai saka, nav vispār cieņas pret apkārtējiem. tiešām nozākā visaugstākās valsts amatpersonas, arī pazīstams sabiedrībā cilvēks, ja, teiksim, cilvēks ir pazīstams vai dara savu darbu tā vai savādāk, bet man liekas, ir kaut kāda morāls robeža, kuru nevajadzētu pārkāpt. Jā, es esmu par vārdu brīvību un viss pārējais, ja, bet, teiksim, nu, es zinu, pilnīgi noteikti ir ļoti daudz visādu klaju melu, ja, tātad, kas tiek publicēti, kaut kas tam tic visam, ja, un. Nu, kādi tad instrumenti ir vērsties? Ja? Teiksim, neslauz celšana, tas jau ir krimināla atbildības jautājums. Ja? Nākamais goda cieņas aizskaršana, tas ir savādāk traktējams. Ja es tagad ar katru šo te cilvēku, kurš grib man, kā saka, pateikt kaut ko nepatīkamu, ja, un mēģināt man aizskart personīgi, tagad iet dotos uz tiesu darbiem, ja, tad, nu, es nezinu, man tad laika policiju vadīt nepietikt un darīt savus tiešos pienākumus. Turklāt es arī negrasos veidot tādus apstākļus, ja, par mani personīgi, ka es tiktu ķengāts vēl papildus, jo man arī ģimene, mani bērni, kur arī lasa šo un klausās. Un, mans nav vajadzīgs, lai katrs dzīvo ar savu sirdsapziņu, ja tāda ir, lai dzīvo kā dzīvodams. Tāpēc es izsakoties par šo te kungu, teikšu tā, tajā brīdī, kad tiks sasniegt kaut kāda robeža, kura vairs nu, nebūs pieļaujama, tajā brīdī, protams, es kā civilpersona arī esmu gatavs rīkoties, bet šis nav man dienas plānā šobrīd, es to laižu gar ausīm un pasaku vienkārši sabiedrībai, Armands Ruks ir godīgs policists, un arī policijā tie kolēģi, kas ir atklājuši smagās lietas, kas tiek zāgāti papildus, tur un arī prokuratūras pārstāv un arī pat līdz tiesnešiem un tam līdzīgi, nu, manā rīcībā tādu ziņu nav, ka šie apgalvojumi būtu patiesi, tie manā rīcībā gluži pretēji ir pilnīga pārliecība, ka tie ir apmelojumi. Tie ir apmelojumi. Jautājums kā mērķa vārda.
Gati. Jūs nesen iepazīstinājāt ar pagājušā gada rezultātiem, un tie liecina, ka noziegumu skaits ir audzis pagājušajā gadā. Vai ir sabiedrībai pamats satraukumam?
Audzis noziedzīgi nodarījuma skaits, ja tā skatās pēc statistikas, ir 3,4%. Lielāko vairumu tomēr šeit veidojam pieaugums tieši par šiem 180. pantiem, kas šīs sīgās zādzības. Tātad tas, nu, kā lai saka, no tādas pieejas par cēloņiem, no kriminoloģijas pieejas, ja, veidojas tādos gadījumos, kad, nu, teiksim, tā sabiedrības vispārējā labklājība iet uz leju. Ja, tad arī pavēroja šīs te zādzības un tādi mantiskie noziedzīgie nodarījumi vienlaikus arī pieaugušas ir zādzības nedaudz, nu, skaitliski varbūt ne tik daudz kā sīkās zādzības, arī no mājokļiem ir pieaugums. Labi ir tas, ka turpina samazināties autotransporta zādzības, automašīnu zādzības, tas gan ir labā ziņa. Protams, ļoti daudz darba mums ir narkotika apkarošanas jomā, ja, un tur atsevišķās kategorijās, teiksim, raugoties, kuri pa daudzumiem, ja, nu, mēs redzam, tie izņemtie daudzumi ir tiešām, nu, ļoti ievērojami.
Bet vai arī narkotika lietošana vēršas plašumā?
Narkotiku lietošana, protams, ir pakārtot narkotika pieejamībai, un mēs redzam, ka pieejamība vispār pasaulē, Eiropā un tā skaitā Latvijā veido šī te, nu, kā lai saku, komunikācijas platformu, slēpto platformu izmantošanas iespējamību. Šis te modus operandi, ja ceļš kā tirgo narkotikas ir pamainījies, ja mēs salīdzinām 10 gadus atpakaļ un 15 gadus atpakaļ, ļoti daudz izmanto šo te ceļu, kad tirgotājs nesatiekas ar to pircēju, ja, un protams, norēķināšanās notiek arī dažādi slēptos iespējamos variantos, izmantojot gan kriptovalūtu, gan arī pārskaitījumus caur citu valstu bankām un tam līdzīgi. Ja, tā ka mēģinot maskēt pēc iespējas visu tos cēs plus tiek izmantot arī šie te dažādi pakomāti, ja, piegādēm un tam līdzīgi. Un arī šeit ir tāda, nu, reālā ziņa, kas ir, nu, jāpasaka droši vien, ka nevienā pasaules vietā, nevienā ostā un tam līdzīgi nespēja izkontrolēt pilnībā visus konteinerus, ja, kas ienāk, un tie vienkārši tur simtiem tūkstošiem milzīgi apjomi krauju, ja, un tā ir tāda milzīga cīņa. Labā lieta tajā ziņā šeit ir, nu, vismaz kā man kolēģi ziņo, un ko mēs redzam iepriekšējā gadā, ka ir samazinājušās pārdozēšanas, respektīvi nelieto vairs tik daudz šīs te tās saucamās ļoti, ļoti bīstami, tāds tīri dzīvībai bīstamās narkotikas, kas jau tur ļoti, nu, tas tie sintētiski opioīdi, ja, kas veidoja šo te arī pārdozēšanas šausmīgu risku, ja, un nāk kaut kas cits vietā atkal, un katru dienu, kā saka, katrs, kā teica, 4 stundas, ja, tiek sintezēts kaut kāds jauns narkotikas, ja, kaut kas to izdara, ja, un tas ir visu laiku tāds jautājums arī ne tikai pie cīņas ar novēršanu, kā policijai, kā tiesība aizsardzības iestādēm, bet arī tas ir viss tāds darbs ģimenēs, darbs skolās, veselības resora darbs, ja, tā tad arī mūsu spēja kapacitāti nodrošināt arī šo ārstēšanu šiem cilvēkiem, jo kamēr pieprasījums, tikmēr piedāvājums, tā vienmēr ir. Bet mēs redzam, ka tie lielie daudzumi, tie nav paredzēti Latvijas tirgumu viennozīmīgi. Mums tirgus nav spējīgs to patērēt, teiksim, tās tonnas, kas tur bija izņemtas, un arī mēs redzam, ka parādījās jauns fenomens tāds kā mobilā laboratorija, kas jau centrāla Eiropā bija sastapta, ja, bet arī mums ogras pusē tāda tika konstatēta, tika operatīvā darba ceļā iegūt informāciju, atstrādāt personas aizturētas, ja tātad gan prekursori, kaut kādi 2 tonnas tur bija, gan jau gatavās narkotikas, amfetamīns šajā gadījumā bija pār pa 50 kg. Tā ka, nu, marihuāna ir klasiski visvairāk izņemtais gatavā sausā marihuāna, ja tie ir arī ļoti liela daudzuma, kas tiek patērēti. Nu šeit jāturpina darbs ar mūsu jauniešiem, noteikti visās, teiksim, atbildīgajās iestādēs un ģimenēs, jāskatās, ar ko bērni mūs nodarbojas un ar ko izklēdēs un kompānijas kādas un tā tālāk. Un proti arī par tiem skolu reidiem un vispārējo, nu mums nav variantu, mēs iesim, mūs aicina, mēs iesim, mēs būsim draudzīgi, bet vienlaikus arī, nu, darīsim visu, lai mūsu bērni pēc iespējas mazāk ciestu.
Satkādien šeit valsts policijas priekšnieks Armands Rukas un kolēģi žurnālisti Gats Sukovecks no TV3 ziņām, Jānis Goldbergs no žurnāla dienas biznesa.
Raidījums krustpunktā.
Pirms Jāni, tu jautā viens māmiņas jautājums, kas interesējās par drošību, par ieroču turēšanu. Viņa prasa, vai policijas darbinieku dienas ieročus arī tur mājās. Mēs redzam taču, ka problēmas ir bijušas ar medniekiem, ka mājās ieroči. Kā tad ir ar tiem policijas darbiniekiem?
Jā, ir, kam ir dot atļauju arī turēt pastāvīgai nesāšanai. Tas atkarīgs no veicamā darba uzdevuma, no dienestu uzdevuma specifikas. Jā, ir arī tāda, bet, nu, policists, man liekas, nu, ir tomēr vairāk sagatavots ieroču glabāšanai un nesāšanai nekā cilvēks parastais. Tā pēc noklusējuma būtu jābūt, un es pārliecināts, ka tā ir. Nu, mums nav šo te tādu incidentu fiksētu, ka man būtu tagad jāmaina kaut kādu lēmumu šajā gadījumā un tam līdzīgi. Un pie tam es atgādinu, ka policists ir policists 24 stundas diennaktī, pat būdams atvaļinājumā. Ja viņš redz noziegumu, viņam ir jārēģi.
Jā, nu es to labs tēmu tomēr gribētu paturpināt. Nu, nav jau tā, ka viņš ir kaut kāds viens pats cilvēks, viņš tomēr žurnāla savienībā ir tad tas tai kopainā, kas man paliek neskaidrs no visas tās aresta brīža. Labi, viņš tur lamājas, nu tā ir viņa darīšana. Kas arī tika izskanēja citos mēdījos, jautājums ir, nu, vai tiešām vajadzēja arestēt, vai ir tik vajadzīgs tik smags līdzeklis, ja viņš nebēgļo nekur, un kāpēc vispār tas tika lietots, un kā pēc dažām tur daždesmit sundām no 4 apsūdzības pantiem tur 2 pazūda, nu tur naudas atmazgāšana laikam un vēl kaut kas, un kā tik ātri tas viss tik atspēkot.
Es tomēr pirmām kārtām notiek šī te izmeklēšana, otrs tātad nu ko es varu pateikt šobrīd, ja pie aizturēšanas, tātad kas man ir zināms, tātad lēmums aizturēt tika pieņemts tiesiski, attiecīgi arī piemērotais 264. pants, ja, tātad šī te aizturēšana uz 48 stundām arī bija pamatot. Proti arī šī te roku dzelžu pielietošana, ja, tā tad nu, nebija gluži tā, ka konkrētais cilvēks uzklausīja un tomēr sekoja un bija gatavs sadarboties, tā gluži īsti nebija, bet runājot par juridisko kvalifikāciju un par pantiem vispārējo šobrīd es atturēšos komentēt un vēlreiz saku, šeit nav nekādas raganu medības un tas viss, ko pauž tur kaut kādas tur publicētās grāmatas un vēl kaut kas nu, pilnīgi absolūti neatbilst izmeklēšanas mērķim un iespējamā notikušo noziedzīgo nodarījumu kontekstā attiecīgi runājot par to, par ko mēs tā kā tiekam nu, kaut kādā veidā vainoti. Tā ka mēs, protams, ka policijas izmeklētājiem pārējie darbinieki, kas tur iesaistīti, mēs taču arī nu, nesam, nu, kā lai saka, cilvēki, kuri nesaprot, ko dara. Un mēs saprotam, ka mums ir darīšana tomēr ar sabiedrībā pazīstamu publicistu, jā, un kurš neklusēs. Man ir pārliecība, ka kolēģi savu darbu darīja atbilstoši likumam un atbilstoši tā brīža situācija. Un, ja būs kaut kādas virzības, kas būs, kā saka, rezultēsies ar kriminālu procesa izbēgšanu, tā būs viena lieta, bet jebkurā gadījumā krimināla procesa arī ir dažkārt uzsākams, lai pārbaudītu konkrēto ziņu apstākļu esamību, ka to var pārbaudīt tikai krimināla procesālām metodēm un nekā citādi. Un otrs ir tas, ja tiks lietā saskatīts potenciāls apsūdzības celšanai, tātad attiecīgi tiks virzīts vajāšanai un tā tālāk. Bet es neesmu tiešām pilnvarots pie tam ņemot vērā, nu, kāda ir šī te dažādā attieksme par šo situāciju. Mēs vienkārši nu, atturamies šobrīd komentēt vairāk. Tikai pateikšu to, ka arī manā uzdevumā un publiski es varu pateikt, ka ir jebkuram policistam, jebkurā lietā ir jārīkojas tikai un vienīgi tiesiski saskaņā ar likumu. Un šeit nav nekāds izņēmums. Lai kā mūs ķengātu, šeit nav nekāds izņēmums.
Aidis jau pieminēja Baltijas jūrā pārrauto Latvijas datu pārraides kābeli un to, ka Zviedrija to nekonstatēja, ka tā varētu būt sabotāža. Tomēr mūsu policija kriminālu procesu nav izbeigusi. Vai jums ir zināms, kāpēc mūsu izmeklētāji uzskata, ka tur darbs ir jāturpina un vai šajā lietā ir kādi jaunumi?
Tātad, proti arī šeit notiek tāda plaša starptautiskā sadarbība un attiecīgi arī ar Zviedrijas attiecīgajām iestādēm. Šobrīd, kā mēs zinām, ir tiek izcelti vēl no ūdens dzīlēm attiecīgie fragmenti un tam līdzīgi. Tātad arī es nepateikšu uzreiz šeit precīzi un pareizi, bet nu, man kaut kas liek domāt, ka jānozīmē būt ekspertīze arī nu, šim arī kabeļa gabalim attiecīgi, lai nu, saprastu, kādā veidā, kādā ietekmē, kādas ir tas pārā un pēdas trasoloģiskās un tam līdzīgi, jā, lai saprastu, kas vispār notiek un kādā veidā tas pārā mums ir radies un iespējams ir vēl citi daudz jautājumi, jā, uz kuriem jāatbild, tāpēc kā lai saka, ar skaļiem paziņojumiem mēs nesteidzamies, mums ir arī attiecīgi ir savā pusē jātiek skaidrībā. Nu, kad būs iespēja un būs pietiekama faktūra, lai informētu sabiedrību jau padziļināt, mēs noteikti to izdarīsim. Mums nav mērķis te kaut ko slēpt vai kaut ko sagrozīt.
Man diezgan tāds konkrēts jautājums, jo pavisam nesen te bija par krāpšanu, pikšķerēšanu, tāda konferences viss iet plašumā un tā kā policija arī darbojās, bet ir atsevišķi gadījumi, kad zvana tie krāpnieki un uzdodās pa policistiem, man tieši jautājums, vai policija vispār zvana cilvēkiem un kādreiz kaut ko tādu prasa un kādos gadījumos policija vispār zvana kādam.
Tad, Nē, nu noteikti, ka policijas darbinieki arī zvana un meklē cilvēkus un uzrunā lieciniekus cietušos un aptaujas veids un skaidro citus apstākļus, tas iederās jebkurā policijai piekritīgā procesā, nekā tur neparasta nav, jā, bet nu, tādā veidā vērsties pie cilvēka, solot vai pieprasot kaut kādus līdzekļus, lai atrisinātu lietu, lai neuzsāktu kriminālu procesu, vai jau uzreiz pat taisno risināt jautājumu ar cietušā puses kompensēšanu, ja tur samaksājot kaut ko, nostarpniekojot un tam līdzīgi. Nu, mīļie cilvēki, nu, tas nav tā vispār iespējams, un arī jums jāsaprot, ka šādā veidā risinot problēmu, maksājot kaut kādam, kurš uzdodas par policistu, jūs arī būtībā pēc jūsu subjektīvās attieksmes izdarat noziegumu, jūs kukuļojat kādu, cenšaties kukuļot, lai pret jūsu tuvinieku nesāktu krimināliet. Nu, arī kukuļdošana ir krimināla sodāma darbība, un šeit jau mēs redzam to vidējo cietušo, kurš ir tomēr lielākoties krievu valodā runājošs cilvēks, un vēršās arī liela daļa krieviska arī pie šiem cilvēkiem, nu, ņemot vērā mūsu šo te sabiedrības arī, teiksim, daļu krieviski runājošo, ja gados vecāki cilvēki tie pēc 50 un vairāk arī, un pavisam sirmgalvie, sievietes lielākoties tomēr, ja, nu, prot apvārdot, prot ar steigu, ja, tā tad ar uzstājību, ja, tā tad ātri un tam līdzīgi, un cilvēki acīm redzot dzīvo citā saturā, neskatās, teiksim, valsts iestāžu kaut kādus šos te izglītojošos tos stāstus, un lai kā uzrunāt un tam līdzīgi, un iekrīt šajās te lamatās, tā ka šeit ir tiešām aicinājums īpaši nu, jaunākām paudzēm uzrunājam savus seniors, skaidrojam, ka nekādā gadījumā, nu, kad tas tā nenotiek. Nu, ja mēs runājam par policistu korumpētību, pagājušajā gadā ir viens korupcijā pieķerts policists, ja, tā tad pa visu gadu no visiem, kas arī negota traips, ja, bet tas ir viens, acik mums izkrāp cilvēkiem naudas, ja. Un tas nu, reāli tā situācija disciplīnas ziņā un policista izdarīto noziedzīgo nodarījumu ziņā īpaši koruptīvo. Pēdējos gados mēs esam to ļoti, ļoti samazinājuši, un mēs tiešām, kā es saku, mans mērķis ir vienmēr panākt, lai iekšējiem drošības birojiem nav darba attiecībā pret mums.
Nu, no klausītājiem te ir daži tādi ļoti konkrēti jautājumi, ja drīkst vienkārši pajautāt, viens cilvēks saka, viņam tur nodzināja īpašumu, ir video ieraksts, redzams cilvēki, kas to dara, bet ir pagājuši jau 3 gadi, izmeklētāji skaidro, ka viņai ļoti daudz lietu, man jā nav prioritārā, nu ko man darīt?
Nu, vērsieties pie valsts policijas priekšnieka, jau konkrēti stāstu, tā ir gaiša lieta, es saprotu būtībā.
Es saku, noziedznieks var atpazīt, redzam jā, video, kas
nu,
to dara.
Jā, nu jāskatās, kas ir tajā video, tas ir vienkārši,
no, jā, es
nu, tāpēc es saku, grūti vērsties, pateikt, kurā vietā un tā, bet vienmēr arī es esmu atvērts un sūdzības izskatam un novirzam un attiecīgi arī ir tiesības to darīt cilvēkiem, gan policijā, gan arī, ja ir saņemts atteikuma materiāls, arī tad pārsūdzēt prokuratūrā un nevajag gaidīt 3 gadus, lai arī tur, protams, ir tie mūsu izmeklētāji trūkst un tam līdzīgi, bet nu, jāsaka tā, pa gaišajām un pelēkajām lietām, jau var teikt, tas jebkurā gadījumā ir mums prioritāte, mēs strādājam. Vairāk cita lieta ir, ka kādreiz ir izsmelti visi tie krimināli procesālie līdzekļi operatīvie, nu nav, ir tumšs, nu galīgi tumšs, un tad, protams, ir likums arī paredz šādu lietu apturēt un arī pat izbeigt, ja pie jauniem apstākļiem, ko rakal atsāk, ja. Un šeit jāsaprot konkrēts stāsts, un ja policisti ir nolaidīgi un nereaģē uz jūsu, teiksim, šo situāciju, nu, es izskatīšu un noteikti došu komandu, ja tur būs iespējams palīdzēt.
Ingas kundze savukārt prasa, kas tur ir ar basketbolistu Jāņa Timmas kriminālu lietu, vai jūs varat ko teikt vairāk?
Jā, Timmas lieta tiek izmeklēta, šobrīd neko tur nekomentēšu, nav šobrīd īstais brīdis komentēt, ir arī, dzen, es saprotu, arī Krievijā lieta ir atkal atsākta, tur iesaistoties jau juridiskam pārstāvim un tam līdzīgi. Tā, šeit darbs turpinās šobrīd. Nav man arī pēdējās, teiksim, galīgi pēdējās svaigākās informācijas. Nav lietu, ir daudz, es esmu viena.
Jā, okay, kolēģi.
Vai jūs piekrītat, ka liela problēma ir agresīva braukšana un nedrošība uz mūsu ceļiem, un vai tur policijai nebūtu kaut kas vairāk jādara lietas labā? Neredz dzirdēts, ka cilvēks sūdzās, ka pārāk maz ekipāžu ielās redzams vai uz šosejām?
Jā, nu šeit viss iet jau, protams, caur salīdzināšanu. Mēs arī skatāmies, kā mēs varam līdzēt vispārējās drošības, teiksim, uz ceļiem sakarā. Viens jau es teicu, tas ir tomēr tehnisko iekārtu ieviešana, tas disciplinē un to pierāda reāli skaitļi. Tātad sadarbība ir ar ceļu satiksmes drošības direkciju, ar Latvijas valsts ceļiem, ar citiem iesaistītajiem. Par policijas patruļu skaitu mēs ar reformu esam trīskāršojuši kompetento policistu skaitu, kuriem ir tiesības veikt ceļu satiksmes uzraudzību un kur to arī dara. Proti tas ir tas saucamais mūsu reaģējošais policists. Un mēs ļoti daudz reidus taisam, kaut vai Rīgas reģions pagājušā gadā, tādi īslaicīgi un ilglaicīgāk reidi, vien tūp pie 500 ir, ja tas ir pārbauda pa 2, 3, 4, 500 automašīnu, ja tātad tos dzērāju šoferus katru nedēļu mēs vidē 50, 60 pieķeram, ja tāpatās arī agresīvā braukšana, labs rīks, lai to pierādītu un pieķertu, ir tieši šie te bezpilota gaisa kuģi, ko mēs arī izmantojam un arī būtībā informējam sabiedrību. Jā, šī te braukšanas kultūra, es arī taču pārvietojos ar transportu pa ielām, arī kā privāti pārvietojos. Nu, es redzu, ka ir situācijas, kad cilvēki nu, nedomā ar galvu, bet ar kaut ko citu. Nekad nevienā laikā nav bijusi iespēja novietot policistu uz katru kilometru un uz katru stūru. Nu, šobrīd arī cilvēki izmanto šīs te lietotnes, to pašu Waze, ja, un tam līdzīgi. Nu, redz, ka tur tā ekipāža ir, ja, un tur traferētais transporta līdzeklis, ja viņš ar tur novietojies, nu, tur kaut kur pārvietojās, ja, nu, viss tajā brīdī ir tādi, kā, nu, nomierinās, paliek tādi prātīgāki, ja, bet pēc tam jau kaut kur pazūdot, atkal pedāls piespiežās, ja, un sākās. Protams, arī tas ir ceļu infrastruktūras jautājums, ja, un ja mēs skatāmies Via Baltica, ja, piemēram, ceļu, kas ir divu joslu, tur, nu, tā tad vienā virzienā viena josla pamatā, ja, un kur, kas ir noslogota šosē, kas nāk visi tranzīts cauri Latvijai, vēl salats grīvs tilts pa vidu bēdīgais, ja, tur, un kad viņš septembrī tikai būs, ja, nu, jā, nu tas ir vienmēr bijis jautājums par to, kāda ir vispār mūsu tā ceļa kapacitāte un ka tur tiešām cilvēki arī ir steigā, viss tās dzīves ritmas ir ļoti ātras, tur brauc to smago rinda, ja tad tur kāds izdomā, ka viņam jāsteidzās sākt dzīt rindu, prasmi pietrūkst, varbūt vēl kaut kas pietrūkst, nav runa pat par ceļa segumu, ceļa jau praktiski starppilsēta un teiksim, mēs varbūt Rīgā gribētu labākā stāvoklī ielas, ja, bet ja mēs pastāmies uz tiem ceļiem, nu, valsts nozīmes ceļiem, nu, nav tik slikti, nu, viņš tieši labi, vai ne, daudz, kur ir saremontēts, tā, vienkārši tas, ka, nu, nav mums, tā pašā Lietuvā mēs redzam, iebraucam tur uzreiz aiziet, ja, un iebraucam Polijā, ja, tur vispār viss ir vienos bāņos, ja, un tam līdzīgi, nu, es teiktu tā, ka tas ir viens ir kontrolas jautājums, kas ir dzīvi cilvēki īstenots, proti policisti stāsts, bet šeit arī nākus klāt ir mums pašvaldība policijas, ja ir atsevišķos virzienos tiesīgas pārbaudīt par to pašu sabiedrisko joslu, ja, par tiem pašiem, teiksim, tie arī ātrumu kaut kādiem pārkāpumiem ar tehniskiem līdzekļiem un tam līdzīgi, ja. Tas ir, teiksim, vairot tā kapacitāte otrs, kā saka, atbildi ir tehnoloģijās, vidēja ātruma kontrolas ierīces, viņas tiks pavairotas vēl vairāk. Es domāju, mēs panāksim vēl lielāku samazinājumu. Tomēr, ja pastāmies 20 gadus atpakaļ, tur 25 gadus atpakaļ, 90. gados, 2000. Sākumā 500-600 uz ceļiem bojā gājušo, ja šobrīd 111, žēl to 111, gribētos, lai nebūtu neviena, bet nu, reāli tā līkna tomēr iet uz leju.
Jā, nu vēl viens jautājums tev.
Jā, nu man par bērniem, kas laikam tā kā pazūd, tur reiz nedēļā parādās kāda ziņa, liela daļa, cik sekoja līdz, arī atrodās. Man tas jautājums ir tāds, vai ir tādi, kas nu, tā kā pazūd ar galiem, nu tā kā neatrodam sešos mēnešos, vai parādās pēc gada kaut kur atrasti Polijā, Vācijā vai kaut kur citur, vai ir arī šādi nu, pilnīgas pazūšanas gadījumi, un kuriem tā kā tumšie.
Nu, kā lai saka, tādi gadījumi, protams, ir ārkārtēji, un es teiktu, viņi ir nu, gana reti tomēr, jā, gana reti. Ir viena daļa, kas ir tie saucamie klaiņojošie bērni, kuri nu, regulāri tā, ka kaut kur aizklaiņojās, pazūd nedēļu divas, ja mēs viņus tur meklējam, atrodam, atgriežam pie vecākiem. vai cita likumiskā pārstāvja, tātad un atkal paiet laiciņš, ka šis te bērniņš kaut kur dodās, ja nepilngadīgais un tādā veidā izvēlējies ir šo te šādu te dzīves modeli, kas, protams, ir darbs pie jauno mazas bērnu kājas, pie tās, nu, kā lai saka, kādā vidē viņš cilvēks uzaug. Ja. Cita lieta, nu, es gribētu tomēr sabiedrību mierināt, ka nu, nav tā, ka mums te tagad kāds zaktu bērns kaut kur vestu prom aiz robežas, pasaka, Dievs vēl kaut kādas briesmas darīt. Nu, tas, tā, teiksim, nu, nu nav, nu nav, tiešām nav tādu.
Tas bija par tiem mērķis, ziņā. Jā, noskaidrot.
Jā, es par to zinātu. Un, protams, mums ir atsevišķi skaļi stāsti, ja, kur Dobeles pusē, cik tur entos gadus gadpakaļ pazud meitnītā arī nav atradusies, tad tur ir kaut kur Latgalē bijusi, ja, tur atsevišķi stāsti kaut kur visas ar galiem, ja, tad nu, ļoti iespējams ir noziegumu upuris bērns ir kļūs, ja. Bet tie ir tādi atsevišķi gadījumi, kas, protams, ir ārkārtīgi tāda satraucoša, bet kopumā ņemot, es šeit tomēr gribētu cilvēkiem teikt, ka nu, nav tik ļoti jāsatraucās. Nav.
Man ir pāris minūtes klausītāju jautājumiem.
Jā, ir īss jautājums, jums šoruden termiņš beidzas, vai jūs jau esat izlēmis vai kandidēsiet atkārtoti?
Nu, neviens man nav uzrunājis šobrīd vēl, teiksim tā, ar to jautājumu, nu, kas attiecās no tiem, no par manis virzīšanu uz atkārtoto. Jā, nu, es domāju, ja piedāvājums būs un skaidrs, ka tas rudens pienāks un tomēr dienas tā noteikto vecumu es arī vēl neesmu sasniedzis un enerģijas man vēl ir pacīnīties. Es domāju, ka, nu, ja nebūtu, teiksim, ja nebūs tādas situācijas, kas man vienkārši, nu, kur būtu pašam sajūta, ka vairs nevar un tam līdzīgi, un nebūtu cienīgs, piemēram, to darīt vai kā, tad es noteikti, ka arī varu pieņemt tādu lēmumu, ka es nekandidēju, ja, bet šobrīd es esmu apņēmības pilns un domāju, ka tā kā, nu, negrasos teikt nē, un bet vienlaikus tas nav tik ļoti no manis atkarīgs. Otrs ir tas, kad es arī, nu, neesmu tik ļoti piesējies kaut kādam krēslam, ja, ka es nevarētu pildīt arī citus pienākumus zemāk ranga amatā, un tas man arī godam nekādas kantas nerīvēs, tā ka es esmu policists pirmām kārtām, un es tiešām ļoti mierīgi varu pateikt, ka es varu atgriezties kaut vai reaģēšanā un nedaudz, kā saka, apgrēdu uztaisot mierīgi arī veikt to darbu, inspektoru darbu. Ticiet man, es to varu veikt. Un arī pa operatīvā darba līniju runājot, tur vispār man kaut vai rīt atsākšu atkal kā inspektoru līmenī. Tā ka man, teiksim, savas profesionālās kompetences pilnīgi noteikti pietiek, lai es sevi atrastu tiesību aizsardzības iestādēs arī turpmāk.
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Paldies, ka atnācāt. Paldies kolēģiem. Gats Sukavecks, TV3 ziņas, Jānis Goldbergs, žurnāls dienas biznesis. Rīt, kā jau piekdienās, mēs kruspunktā runāsim par nedēļas aktualitātēm. Nu, divi tie lielie jautājumi neapšaubāmi. Būs arī mūsu uzmanības centrā pasaulē, kā zināms, visi runā par Donaldu Trumpu kārtiem izteicieniem. Nu, ne tikai izteicieniem, mēs redzam balsojumu ANO demonstrē, ka Savienotās valstis arī ir kļuvušas par tādu Krievijas un Ķīnas sabiedroto daudzos jautājumos. Savukārt pašmājās, nu, mēs meklējam trīs ministrus tagad atlaisto vietā. Tiesa, tā meklēšana ir izrādījusies grūtāk nekā sākotnēji, nu, vismaz tā var saprast, premjerministra bija cerējusi. Nu, redzēs, gan jau būs vēl kādi temati. Bet šodien raidījums izskan, atgādina, mēs esam skatām arī televīzijā, izmantojot iespēju klausīties mūsu vainu raidierakstu platformās vai arī mūsu aplikācijā. Producenta raidījumam bija Junām studijā Aidis Tomsons.